Армысыздар ардақты тыңдарман, өздеріңізбен Азаттық арнасы микрофон алдында Мәншүк Асаутай, алда тыңдайтындарыңыз. Астана шекарадағы жағдайға Бішкектің өзін кінәлайды. Латын әліпби жаппай енгізілмес бұрын мектептерде бұйылдан бастап сынақтан өткізіледі. Алда осы және де өзге хабарларды тыңдайтын боласыздар, әзірге осы сағатқа келіп түскен жаңалықтар ретімен таныс болыңыздар.
Анық ақпарат тәуелсіз тілші. Азаттық арнасының жаңалықтары.
Өзбекстан баспа және ақпарат агенттігінің сарапшылары жазушы Нурилло Отахановтың «Бұл күндер» кітабын үшінші рет талқылап, онда конституциялық құрылымға қарсы бағытталған материалдар бар деген ресми шешім шығарды. Бұл туралы жазушы өзінің дерек көзінен естіген. Даулы кітапқа осымен екінші мәрте сараптама жүргізіліп отыр. Бұған дейін Дін істері жөніндегі комитет бұл кітапты экстремистік деп таныған. Нурилло Отаханов 1 қазанда босап шыққалы бері өзін тергеу шақыртпағанын айтты. Жазушының айтуынша, 2 апта бұрын оның төлік құжатын қайтарып берген.
Аллаға шүкір, бір ай болды. 1 октябрь күні жексенбі еді. Сырларға шығарып, ұлдан бұған тіншімен. Ешқайқа шақырышқаны жоқ, без отақылышқаны жоқ.
Одан соң мен Ферғана алқабына барып қайттым. Маған ешкім шектеу қойған жоқ, дейді Отаханов. 63 жастағы өзбек жазушысы Нурилло Отаханов Түркияда 2 жыл бас сауғалауға мәжбүр болған. Ол 27 қыркүйекте елге оралған кезде ұсталған болатын. Бұл күндер кітабында Өзбекстан билігіне сын айтылған, ресми Ташкент бұл кітапты рұқсат етілмеген әдебиет тізіміне қосқан. Қазақстандағы Ақтөбе облысының ең шалға елді мекендерінің бірі Бозой ауылында АИ-92 маркалы бензиннің 1 литрі 190 теңгеге жетті. Бензин бағасы аудан орталығы Шалқарда да арзан емес. Литрі 185 теңгеден деп хабарлайды Азаттыққа аты жөнін атамауды өтінген тұрғын. АИ-95 бензиннің литрі аудан орталығы Шалқарда 190 теңгеден сатылғаны рас, қорды тауысып алмау үшін бензинді 10 литрден шектеп саттық, бірақ қымбатшылық бір тәулікке ғана созылды. Қазір Шалқарда 1 литр бензин 185 теңгеден. 4 қараша күні Атыраудан 7 вагон шанар жағармай аламыз, сол кезде баға қайтадан 170 теңгеге түседі, дейді Шалқар қаласының әкімі Гүлсім Мұқанова. Бозой ауылы Шалқардан 220 километр жерде орналасқан, соған қарамастан ауыл әкімі бензин бағасының аудан орталығындағы бағамен бірдей екенін айтады. Ақтөбе қаласында өткен ауыл әкімдерінің республикалық форумына келген Бозой селолық округінің әкімі Жасұлан Жұбаназаров алғашында бізде бензин бағасы 175 теңгеден деп айтқанынан қайтпай қойған, сәлден соң Бозойдағы бензин бағасы Шалқармен бірдей екенін айтты. Әкімнің сөзіне қарағанда, Бозойда бензин 190 теңгеден сатылған емес екен. Ал облыс орталығы Ақтөбеде қазір АИ-92 маркалы бензиннің 1 литрі 151-160 теңге аралығында сатылып жатыр. Шешенстан басшысы Рамзан Қадыров коммунистер көсемі Владимир Лениннің мүрдесін жерлеуге шақырды. Өлікке қарай беріп жетеренді, деп жазды Қадыров Телеграмдағы каналында. Оның пікірінше, Ресейдің дәл орталығында қызыл алаңда өлі адамның табыты тұрғаны дұрыс емес. Бұған дейін Ресей Федерациясы кеңесінің басшысы Валентина Матвиенко Ленинді жерлеу мәселесі бойынша референдум өткізу мүмкіндігі туралы айтқан. Мұның алдында Ресей оппозициясының өкілдері де революционердің мәйітін жерлеуді бірнеше рет ұсынған. Ленинның мүрдесін жерлеу туралы мәлім деме жасағандардың бірі тележүргізуші, 2018 жылғы президент сайлауына түсу ниеті бар Ксения Собчак болды. Ол Ресейдің басты алаңында адам мүрдесінің жатуын елдегі тұрмыс салтының орта ғасырлық деңгейде екенін көрсетеді, деп айтады. Ресей президенті Владимир Путин 2016 жылы Лениннің мүрдесін жерлеуге қарсы шыққан. Ол бұл мәселеге қатысты қоғамда жүк тудырмау үшін мұқият болуға шақырған. Өзбекстан имамдары Мирзияевтан азанды дауыс ұлғайтқыш арқылы шақыру сұрайды. Әлеуметтік желілердің өзбек сегментінде имам хатиптардың Ташкенттің Шейх Зайниддин мешітіндегі жиналыстары кеңінен талқыланып жатыр. Жиналыста имамдар билік таяу уақытта мешіттерде азан шақыруды дауыс ұлғайтқыш арқылы айтуға рұқсат беруі мүмкін, деп үміт еткен. Азон Юз сайты жиналыста болған дерек көзіне сүйеніп, өзбек имамдары бір ауыздан азанның дауыс ұлғайтқыш арқылы шығуын қолдаған. Талқылау барысында имамдар тіпті Мәскеудің өзінде мешіттерде азан дауысы қатты шығатынын алға тартқан, енді бірі Өзбекстандағы православ шіркеуінде қоңырау да қатты соғылатынын айтқан. Кейбір имамдар күш қайраты тасыған президент Шавкат Мирзияев оң шешім шығарар деп үміт артқан, деп жазады басылым. Өзбекстан мұсылмандар діни басқармасының төраға орынбасары Шейх Абдулазиз Мансур мемлекет басшысына өзбек әйелдері мен қыздарына мұсылман орамалын тағуға, азанды дауыс зорайтқыш арқылы шақыруға және мектептерде дінге кіріспе сабақтарын жүргізуге рұқсат сұрап хат жазғанын айтады.
Azan bu İslam dininin şiarı deyilgen. Bu zamanki karar adamlar işsin, хайя аля салат дегени намазга келгилер деп чакырып болады.
Дит Шейх Абдулязиз Мансур. Өзбекстанда азанды дауыс улгайткыч аркылуу чакырууга эч ким тыйым салмаган, бирок Ислам Каримов билеген тусуна жазылмаган тыйымдар болгон. Астана шекарадагы жагдайга Бишкектин өзүн кинелейт. Каржы министрлиги мемлекеттик кирстер комитети төрагасынын орун басары Усман Амрин Астана Кыргызстанга шекарадагы жагдайды реттөө үчүн бир нече усунуш жасаганын, бирок алардын ол усунуштардан баш тартып я реакция билдирмей отурганын мәлімдеді. Биз кыргыз тарабына шекарага келип, бизден бирге турууну сундук, бизди де алардын шекарасына барып турууга уруксат берүүн сурадык. Амал не оң жооп бермет. Алар казакстандык шекарачылар өздөрүнүн тексерүү жана өткүзүү бекеттерине бара алмайтынын айтты, бирок биз аларга бизден бирге бекет тұрыңыздар, бірге тексеріңіздер, дедік, дейді Хусман Амрин.
Мы предложили кыргызской стороне прийти к нам, встать на нашу границу, чего никогда не было. Взамен сказали, позвольте нам тоже поехать, встать на эту границу, на ихнюю. Ответ, к сожалению, не очень был позитивный. Они сказали, по ихнему законодательству, может быть, это и так, казахская таможенная служба не может пойти на ихние посты. Но мы сказали, хорошо, приезжайте, все равно вы сами.
Оның сөзінше, бұдан соң тараптар ақпарат алмасуға келісіп, Қазақстан жағы шекарадағы процестерге қатысты ақпарат жіберген. Бізге қандай тауар, қандай бағамен Қырғызстанға, Қазақстанға келетіні туралы ақпарат береміз дедік. Біз бұл келісімді орындап өткен аптада ресми түрде оларға барлық ақпаратты жібердік. Қазірге олардан жауап алмадық, күтіп отырмыз. Бұл шаралардың барлығы шекара мәселесін реттеу жөніндегі жол картасына енгізілген. Жол картасына әзірге қол қойылған жоқ, әлі ешкім келмеді. Біз сұратқанның барлығын жібердік, қазір енді қырғыз әріптестеріміздің реакциясын күтіп отырмыз, дейді Әмірін.
Бірге жұмыс атқарсақ, ол мәселе жаңағы күрделі шешу керек. Ол енді қырғыздармен байланысты ғой. Қырғыздар оны қабылдаймыз десе жаңағы жоспарды. Біз оған ұсыныс жасадық. Оған уақыт бердік. Олар айтады, біз қазір келісіп жатырмыз, біз сіздерге жауап береміз деп. Ақылдасып жатыр, естідіңіз. Евразия комиссиясының өздері министрін шақырып жатыр. Өздері депутаттармен салысып жатыр. Енді айтады ғой, қандай жұмыс. Ертең айтса, иә, біз бұған бармаймыз. Сіздермен бірге бақылау жұмысын атқармаймыз. Ерекше атқаратын болсақ, иә, онда жағдай осындай болып қалады. Енді келіспесеңдер, бізбен бірге атқармасаңдар оны жұмысты, біз не істейміз? Біз айтамыз, енді біз оны тексеру керек, біз енді не істейміз? Ақпарат бергіңіз келмейді, неге келе жатқанын білмейміз. Енді сонда көзіміз жұмыс жүре береміз бе?
Мемлекеттік кіріс комитеті төрағасының орынбасарының сөзінше, Қазақстан кәсіби түрде қарым-қатынас жасап отыр және бірлесе жұмыс істеу ғана кез келген өсек-аяңды жойып, ашықтыққа қол жеткізуге тырысып жатыр. Ғұсман Әмірін қырғыз тарапы ақпарат бермесе, өздерінде не болып жатқанын түсінбей, бірге жұмыс істегісі келмесе, Қазақстан заң бұзудың алдын алу үшін тексеруді күшейтуге мәжбүр болмақ.
Келіспесе, енді қазіргі біздің қолданатын енді механизміміз бар. Бір жағынан ол бәрі тауарларды келіп жатқан құжаттарын тексереміз, ол сәйкес пе, сәйкес емес пе, оның сыртында ашып көріп керек болса экспертиза жасаймыз, соған сәйкес болса жібереміз. Болмаса, әкімшілік не басқа бұшыларға қарай енді жұмыстарымыз бар, оны тартамыз жасасын. Тек қана тауармен байланысты, тауардың құжаттары дұрыс емес пе, не тауарлары сәйкес емес пе, солармен ғана байланысты. Оларды тоқтатамыз. Басқа тауарлар жүріп өтіп жатыр.
10 қазаннан бастап екі ел шекарасында тексеру күшейтіліп, Қазақстанға өтетін адамдар мен көліктер кезегі пайда болған. Тексерудің күшейтілуінен ең алдымен тез бұзылатын азық-түлік таситын үлкен жүк көліктерінің жүргізушілері зардап шегіп жатыр. 18 қазанда Астанада өткен келіссөздер барысында екі елдің үкімет жетекшілері келесі күннен бастап жолаушы көліктер мен жүгі бар адамдарды шекарадан өткізуді жеңілдету туралы уағдаласқан, бірақ жүк көліктерінің жүргізушілері жағдай әлі өзгермегенін, Қазақстан жағының тексерумен өткізуді кідіртіп, бұрынғыдай шекарада тәуліктеп кезек күтіп жатқанын айтады. Ресми Астана шекарадағы тексеру Қырғызстан арқылы өтетін контрабанданың алдын алу деп түсіндіреді. Қазақстан латын әліпбиіне өтуді 3 кезең бойынша жүзеге асырмақ. Ол үшін бірқатар дайындық жұмыстары атқарылуы тиіс. Мәдениет және спорт министрі Астанадағы жиында осылай десе, білім және ғылым министрі Ерлан Сағадиев оқушыларға латын қарпін үйрету биылдан басталатынын жеткізді және қалай екенін де айтып берді.
40-50 мектепті таңдап, соның әр сыныпта апробациясын жасап, оған бір жыл беру керек. Сол бір жылдың ішінде мұғалімдермен, мектептердің директорларымен, балалармен талқылап, студенттермен талқылап, оның қиыншылықтары болса, оны республикалық комиссия нақты ұсыныс ретінде енгізуге болады.
Ал бұл бастамаға ата-аналар пікірлері әртүрлі. Алматы тұрғындары арасында жүргізген шағын сауалнамаға құлақ түріңіз.
Оған қарсымын, олай келмейді менде. Алдымен міне кириллицамен бастады ғой олар. Бастақ қойды, 0-шы класта бастақ қойды. Енді барып латынға ауысамыз деп. Алдымен баспалдақпен халыққа бірінші түсіндіру жұмыстары болып, одан кейін барып.
Енді ол қиындықтар болады, қиындықты жеңу керек.
Енді бұрындары ондай болған жоқ. Негізі қиын деп ойлаймын.
Если это насколько это пилотный же, пока это пилотный вариант, да? Мен ол латынның керегі жоқ сияқты. Балдарға именно ғой қазір латын тілін ауыстырса, барлық документтер өзгереді. Жағы латын тілінен басқа біздің Қазақстанда проблемалар көп сияқты. Одан да, соны мектептерді жөндеу, жолдарды жөндеу, соны ең бірінші содан кейін бір Қазақстан жақсы бір деңгейге жеткен кезде ғана сол латынды ойлап, жаңағы сондайларды істеуге болады.
Қазіргі балаларға енді с нуля үйреткенде оңай болу болатын шығар, бірақ студенттерге үйрету енді ол қайтадан мәңгүрт қылу адамдарды.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасының кешкі шығарылымын тыңдадыңыздар. Оны жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Ертеңге дейін аман сау болайық.